Merba l-semija ta' Kebbus FM, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, bi pjaċir nil-għawkom għal sitt staġun ta' taħdita Clio. Iżmina d-dejju kolli jem fuq dal-programmi tagħna. U
ċejsna Game of Thrones għadna ma' għafni.
Palma ġili għamenna, id-deċidejna li ħanamlu set ta' episodi u ħaninżġuhom flimkien madwar tema.
Ekku.
Ġili għamenna t-tieni gwerra dinjija, għamenna r-Rumani. U għal din niġġa partikolari ħsibna anki f-sottotitolu. Taħdita Clio bombi taħt il-mewġ. U ħankun għandin nispjegaw x'in fissru, x'iridu nfissru b'dan. Ħana bdaw xejn bi-storja tiegħi ma' Liam li mbagħad ħaslet żewġa dak li ridna nagħmlu flimkien. Jien dejjem niftakar il-min jirrakkuntali li darba kien hemm minn tof u qal li rid inqadda fil-port mill-bombi u rid l-Ingliżi jagħmluha dil-biċċa xogħol jħallsu huma u kulħadd kien jgħidlu le ma jistax ikun imma hekk seħħ. U ħareġ tal-eroj minna di. Però daqshekk biss kont naf, qatt ma fittex iktar jiena u qatt ma smajt iktar, minn tof kien Prim Ministru darbtej 55-58 u 71-84, ma kinux jgħidu li flimha perjodu għamel għadel biċċa tax-xogħol jekkux fil-50s jew fis-70s. Għu għan s-sani, nitkellem miegħek, s-tinsemmielek din ux, u inti qed li Ara Manuel, int qajt ma xi ħadd li jista' jitfanna dawl fuq din l-istorja u jgħidilna xejn iktar x'ġara fil-verità.
Ara, ftit tal-ġimgħa ilu, ħabib tiegħi laqani ma tliet irġiel li llum kuntent ħafna li aċċettaw tnejn minnhom qegħdin magħna llum u dawn dow jgħidu li eżattament fuq ix-xogħol il-mestier. U d-dmir tagħhom meta kienu jaħdmu qed titkellmu madwar issa 50 sena ilu. Xogħol li jiena meta bdew jgħidu li fuq kważi qajt iċċassat u din ngħid li l-perikli ma kinux fi żmien il-gwerra, wara l-gwerra il-ġenituri tagħna sabu ħafna iktar problemi li baqgħu hemmhekk u dak kien hemm nies li kienu imħarġa li rriskjaw ħajjithom qed nuża kelma bl-Ingliż li daw dejjem kien xogħol ta' periklu. U jiena impressjonajt ruħi, jiena mal-ewwel u inti aċċettajt mal-ewwel li qed bil-fors irrid nagħmlu intervista ma' dawn in-nies biex infakru x'għamlu, imma ma jintnesiex ix-xogħol li kien qed tagħmel u li għadu jsir mill-AFM. U dan huwa s-sabiħ ta' taħdita Clio u naħseb ta' dawn il-programmi fejn aħna ħanismaw lilħna tan-nies li kienu hemm li huma parti mill-istorja u li naħseb Malta moderna għandha x'tgħidilhom grazzi ħafna.
Ekku. Fatti magħna llum fl-istudio għandna lil Ray Falzon u lil Franz Galia. U ħankollu għad nintroduċukom minn hawn ftit ieħor. Tajjeb ngħidu wkoll imma x'anki kif kollha nitkellmu magħhom qabel ma bdejna nirrekordjaw li ma kinux huma biss involuti f'dal-proċess li nkunu qegħdin nitkellmu kien hemm nies oħrajn. Kien sforz ta' grupp ta' nies u x'hekk dan kollu. U Ma Rejo Franz, ħankun għan nisimaw dwar din l-esperjenza partikolari ta' għaddasa b'mod partikolari. U xtaqna li fil-fatt din l-istorja nwaslu għal-issemija ta' Campus FM, għax waħdem daw l-istejjer li ftit intqalet pal stejjer oħrajn. U għalhekk qiegħed ir-radju, speċjalment l-istazzjon tal-università, biex daw l-istejjer appuntu. Ma jintesewx anzi inwasluhom u jibqgħu hemmhekk fuq rekord ukoll. Mela, nintroduċu l-senjuri għandna magħna?
Mela, bil-qalb kollha. Mela, magħna għandna lil Ray Falzon, għandna lil Franz Galia li ħanibda mill-ewwel mistoqsija. Ray, inti minn fejn inti?
Noqgħod il-Mellija, però minn Taslima.
Minn Taslima. Franz?
Jena mill-Isra u noqgħod il-Karkara.
U kemm ilkom ta' fulxuxin?
Uff, 50 sena.
50 sena.
50 sena. U fejn int għajtu ġifiri? Għanibdow minn emmek, għanibdow niħtlu naqqa fiħa dil-bicċa ta' xol?
Jie għanid li kara, jiena meta tħalt soldat, għanid najdu għek, meta tħalt soldat. Dejjem kien hemm xi ħaġa li kien naqra ħin li kien ikollna break, niġbet lej fejn kien instazzjonati tal-EOD.
U hekk waqaf, ħan waqfek mal-ewwel. X'inhi EOD?
EOD ġifieri hemm Explosive Ordnance Disposal.
Li x-xogħol ifisser?
X-xogħol ifisser li hemm hija kum tinsta bomba hija disposal. Marru li EOD jagħmlu fejn tkun jagħmlu ħsejf. U għandi. Jaħlisom minna.
U għana għanaslu għaldi, ma jina rritti ġifiri nispiega l-semmija. Iġifiri, intom edin teħxu f-Malta, jina f-sebejnijiet, fejn Malta kienet l-iktar post i-bombardijat fil-dinja, fil-tini gwera dinija. Iktar bombi waqaw fuq Malta mill-li waqaw fuq Londra waqt il-tini gwera dinija.
U x-xortako, kien sejku li tibdew.
Li tfarfru.
Komplu t-natfu.
Dawn il-bombi.
Yeah.
Issa, Ray u Franz, għax dejna t-kenu fuq li jowdi, u kif tħalt u ħanerġoners u għalija mal-lowel. Ħanibda naqqat ftit jena. Mela Ray, inti kont kifettinna u meta ħadna ftit noti qabel maġejna, kont gwardjan fl-armata.
Security.
Security. Fej kontu għedin il-ġdata għedin nejdu bħalissa?
71M, sa 73.
Sa 73. U idviri, inti iħat mal AFM. Dak iż-żmien ma kienx għadha AFM, ma saret AFM fin 1973. Ħajalqu, dak iż-żmien kienet imsejħa il-
Malta
Land Force. Il-Malta Land Force. U 73 saret AFM. Issa, minna ħal-oħra, Franz, inti fej konti għad?
Jena kont fil-pajonieri. Kont fil-pajonieri, ma tabdaw il-pajonieri.
Ma ta' tajt il-pajonieri x'nifhmu bi għadin?
Il-pajonieri kienu fiż-żmien ħafna nies qiegħda ma jaħdem ħadd. U il-gvern meta kien tal-amentof kien qal xogħlijiet ma kienx jaw bibin maluqin għal kulħadd. U bħal speċi kulħadd b'xagħru kbir, kulħadd qishu hippies, għax tal-hairdresser iktar kemm tara rġiel milli nisa, u minn tof rid joħloq ix-xogħol. L-ewwel kien għamel l-emerġenza għal sena, mbagħad ħoloq il-pajonieri, bdew jinġabru n-nies biex kulħadd ikollu ġob. Issa mbagħad mill-pajonieri kien hemm opportunitajiet, pereżempju jiena kont bl-uniformi mill-bidu fil-pajonieri, qed tifhem. Bdejt nitħajjar, bdejt nara nfetħu il-daw għal-addasa, kienaw italjani u dajman l-korsis tal-addasa, għax kienaw ħafna proġetti fil-port u ma kienx hawn addasa. U kont applikajt biex nagħmel il-kors għal-addasa.
Ġrienti għamilt il-kors ta' diving ma' italjani.
Ejja, ma italjan ta' tgħid ma nejv italjan.
Li ta' spezja, tal-aspezja.
Tal-aspezja, ejja.
X'kien dal-kors?
Dal-kors kien meta għamilt jien għax qabel kien hemm l-ewwel kors.
Fint.
Issa aħna bħal ma jaf kulħadd meta bdew ġejjin italjani, meta kien hawn il-protokoll tal-gvern, insomma. Ovvja, l-ħajbatu l-ħjar nies hawnhekk, fil-fatt l-ewwel tnejn li kienu ġew. Dak iż-żmien kien hemm fil-port it-Tudor Prince kien inqalep il-vapur. U ħadu l-addasa u kien hemm addasa Ingliżi u tad-dockyard u jekk minn is-sejjer żball biex jaħdmu fuqu. U mbagħad kien sar it-tieni wieħed u kienu għajtu li biex nagħmel it-tieni kors. Fis-75 kien da.
So,
I see. Għal da, fil-74 sar il-salvage tijaw ta' Tudor Prince, jekk unix sejjer zbal.
Meta t-listan ba' tajtonna biex namlu t-tini kors.
Biex t-tini kors. U għaw Malta sar il-tini kors jew sifirtu?
Għaw Malta.
Għaw Malta.
U l-kors kien, dak iż-żmien, kien jamlunna u l-kors kien idum 3 xhur ta' diving. Tihum, għax huwa taħdem ġifieri Jack Hammers huwa affarijiet minn dawn, kollox taħt il-baħar.
Daħ niħtlu fuqhom x'tip ta' xogħol naħdmu għaw barra. Mela inti issa għandek il-kors tad-diving. Rej fl-istess żmien inti konti jgħat l-istess qegħdin nitkellmu 73 qed mal AFM u mbagħad ġara xi ħaġa. Inti jett l-istoria li xtaqtek ta' sama, kif inti deċidejt li ħat isfitxa, jow ġiet il-bicċa ta' xoħol li tiġi jowdi.
Niftakar kont mal-ambasċat, mal-residenza, għanzi, Eġizjana, għassa, bil-lejl, u binar, u kien jiġi duty officer idurna, u kien ġi maġġur Kawking Lot, li kien inċarġ mill-jowdi. U għalli t-ixtiq t-ġimana u dak il-ħin jien mux għattu leħ, t-wissa. U minnem bdejt fl-jodi. L-għada għalli t-rapporta xaw u għalli rapporta il-bareks.
Issa xie kwalifiċi kellek biex tkun jgħat l-jodi?
Xie, dak iż-żmien u kien jitina l-korsis, kien jgħallimna, s-sulkawking lot. Ovvjament kien jgħaf n-nis, għax n-nis mażula kollha kienu. U minnem bdejt namel courses, diving ma kenniex. Għadna t-tim ta' diving, li konna ħamsa dak iż-żmien, bekk ġew Galja u oħrajn magħna mbagħad.
Infatti, jiena din hija xi ħaġa li nixtiequ nuruha Ray u Franz, li intom kontu grupp ta' nies li etnejt pionira, pionira mux fil-sens tal-li d-dejtejt inti, Franz, fil-bidu ta' kollox. U min kienu daw, t-istaw s-semmuħom?
Meta tħalt jien fil-JOD konna seba. U kienu ġifiri l-lum, naħseb t-ekkort minnum madom xmana. Jirem Kawking Lot, Freddy Montfort għalli għafillu, Ġuzi Fenek għalli għafillu, Paolo Kamilleri għalli għafillu. Fuq għanzu għalla jgħafillu, għalla ġiviri telqo daw.
Simjana.
Simjana. Tala u koll, jie.
Dan hemm grupp ta' nies, ġifiri grupp ta' nies li għedin taħdmu xogħol perikolus, xogħol ġdid, il-bażi tagħkom, fej kontu stazzjonati?
Jiena kont l-ewwel konna St. Patrick's. Minn hemm tlajna ħalluqa. U meta sirna divers imbagħad morna Manuel Island.
Sawa.
Fejn illum ma ta' tider il-binja?
Il-binja.
Manuel Island, ma ta' tkun hija t-taslim, ma tara.
Tara.
Eda.
U inti rej bħal Franz ħadd it-taħriġ mat-Taljani?
Jiena l-ewwel għamilt il-kors għal 35 meters, tlet xhur kien.
Tlet xhur.
U mbagħad għamilt kors ieħor ta' tlet xhur 60 meters.
Nistra.
U mbagħad kors ieħor ta' 4 xhur standard ta' ras tal-ħadid. Mbagħad batunini la Spezja, konna morna jiena u d-nek, għadu ħaj, mill-blomor. Mbagħad mort n-Ingilterra namela IEDs u VOD.
IEDs x'inhu huma għal telespettatur?
Sempliċi bombi li jagħmlu wara l-bibien.
Fimt.
Homemade bombs.
Taħriġ tagħkom mhux biss fuq bombi taħt il-baħar.
Għandek bombi, għandek IED, EOD, u diving.
Issa, għan laqqakom fl-imkien fl-istoria taqkom, sissa għatkom ma ntqajtux. Kif ntqajtu ġifiri, mbagħad il-pionieri u l-AFM, issa saret l-AFM u l-EOD, edin jinaqdu fl-imkien, edin jihdu n-nies li kienu divers, Franz?
Għabbes fiċċajt mort l-EOD, kont Konna Manuel Island pala diving, kien hemm id-diving school hemmhekk. Fejn konna għamluh mat-Taljani. U mbagħad kienet inqalqet dik. U aħna l-addaqsa bad konnu trasferixxewna mal-patrol boats. Għax riedu li fuq il-lanet ikollhom id-divers. Wara hemm, il-gvern ried inqadda fil-menqa. Fejk kien hemm il-faham. Biex jidħlu l-vapuri hemmhekk biex iħottu l-faham hemm. dak iż-żmien kien hemm id-dreġel li ġi
minn Scotland. Len Adrian.
Il-Hemo 112.
Alright.
Kien dak.
Il-balena.
Il-Hemo 112. U niftakar li dak iż-żmien kienu qalu li huma biex jidreġġiegħu ħrieħ ikollhom fuqhom in-nies kwalifikati fuq bombi. Biex jekk itellgħu xi ħaġa, ikun hemm min dak il-ħin inaħħi jeħles minnha, tifhem?
Inaħħi l-periklu.
Inaħħi l-periklu, għax kienu qalu li dak iż-żmien ukoll fejn kienu meta kienu qed jagħmlu s-Suez Canal. Kienu tellgħu xi ħaġa u kif tellgħuha fuq id-dek splodiet u qatt tliet erba' mill-kru. Allora hawnhekk ma rridux jgħaddu r-riskju. Hawn kien jaħdem 24 hours ma jaqaf xejn. Aħammel. Allura rridu illi ikollhom l-addasa għal fuq u 24 hours. Li jew di ma kellhomx dak iż-żmien ma kellhomx addasa biżejjed, allura ġew biex ħadu lilna li konna mal-Lanage. Nittrasferixxu ruħna bħala EOD. U bekk ġejna mal-EOD.
Ġejtu mal-EOD? U inti?
U jena, inti għajt.
Marej.
Marej.
U mbagħad jgħidu Murder She Wrote.
Bella kompanija.
U hekk nixtieq li ħanif u ftit, ħalli issa nibdew niħtlu ftit fuq il-ġranet li qattajtu flimkien u x-xogħol li kontu qegħdin tagħmlu. Imma Franz, jiena sirt naf li inti toġbokna għal-mużika mhux ħażin. U aħna sejnik x'diska ejja ngħidu diska li forsi kont ħadd tkun qed tisma' dak iż-żmien u sibna din id-diska biex nitlu ftit fl-atmosfera ta' snin 70 f'Malta u snin 70 u li jgħodi ġewwa Manuel Island.
To say that Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had three outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head.
Papa was a lonely soul, my son. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, oh, he left his father alone.
Hey,
Papa was a lonely soul.
Dad gummit.
Wherever he laid his hat was his home. And when he died,
oh, he left his father alone.
Thank you.
Lura t-tieni parti tal-programm speċjali taħdita klio, Bombi taħt il-mowġ, fejn magħna għandna lil Franz Galja u Ray Falzjon, konna din nisimgħu ftit mużika Papa Was a Rolling Stone biex nieħdu naqa' fl-atmosfera tas-70s. U Franz, Ray, u ħanibda bi Franz l-ewwel nixtieq tgħid li naqax tiftakar mill-ewwel ġurnata tiegħek li OD.
L-ewwel darba li mort jiena jien ma kont naf xejn jew fuq għandhom l-affarijiet jien fuq iktar fuq diving kont
jek.
Allura peress li bdejna fuq dan l-imbirek dreġir. Jien inzertajt kont ma' Raymond l-ewwel darba miegħu.
Hemmhekk intqajtu ġifieri jisu?
Jien tqajt qabel magħhom għax jiena. Meta kont fil-Pioneer u konna dana dejjem nersa u da lej
anke. Dejjem kien joġbok da
xogħol. Mhux għax kien joġobni, għax jaqas kont naf x'inhu huwa, imma meta dħalt rekluta kont St. Patrick's. Kont diġà qed nersaq li hemm qisu xi ħaġa hemm tiġbed li hemm qed tifhem qatt ma kolli dik l-intenzjoni li ħammur li jgħudi jien.
U Ray, inti l-ewwel ġurnata tiegħek.
Fema, jena kull ma konti fl-armi letni. Kont għadni daċċej green, tħad b'dil unit, basta ħlist mill.
Mux xorta gwardjan.
Mux xorta gwardjan. Għax jena dem konti fl-attiv, mux noqot jem nistenna l-ħini għaddi.
U, Franz, għettej dinna għanti tħal tissa jgħat li jgħudi u bdej tajdinna.
U għedin ma dal dreġe.
Għedin ma dal dreġe.
Ej,
taħdmu fil-men, għawġ għedin jgħidu l-Marsa.
Il-men, għal-Marsa.
U kontu t-nejn fl-imkien, hemm?
Konna t-nejn fl-imkien, għax konna konnu t-nejn t-nejn. Raymond għandu l-esperienza, ġifiri ġab l-esperienza, jemma nafxej. Allora, bekk bdejt netallim Min għandu mbaddin għamlu naqra kors li għammu kors law, għettifim l-affarijiet u lectures u da. Mbaddi ġeja il-prattika, għax mbaddu talin il-bombi, bid-dreġer, u skrata, għax u affarijiet minn daw kollox minn ġolħama. U niftakar l-ewwel kienet telet waħda tal-500 ġew bucket.
Tal-500,
xiġifieri ta'
bomba, bomba tal-gwerra.
Ġermaniża qed
nisupport. Ġermaniża, Ġermaniża kienet tal-500 k.
Alright. 500
kilos jiġifieri. U
fiha daqs kważi daqs bniedem.
Fiha mhux ħażin, waqgħa se tqandela. Daw il-buckets tagħhom kienu kbar tad-dreġer. U tellek l-ewwel waħda. Tellek l-ewwel waħda u beda xjol fuq insomma, u biex ma ntawwelx meta tieħu ħafna xogħol biex tniżżela minn fuq id-dreġier u biex iġġorra Raymond jista' jgħid iktar minni.
Aħta dejjem hemm iċ-ċans li diħa tolab kollox.
L-ewwel xogħol konna t-neutralizza l-fuse.
Irridu, għamlu program niddedikaw kollox eżattament kif nagħmlu da. Jiena naf li teknikament inti ħatejdinna ħafna affarijiet. Jiġifieri, imma issa di għandek il-bomba fil-bucket. U intom tridu taraw biex neħħu da għandu iktar minn bucket wieħed jiġifieri.
Żgur katejna ta' bucket.
Katejna ta' bucket sa' għaddejjin.
Ishom pali kbar u qed
nimmaġin. Kull wieħed f'daqshekk il-bucket.
Bħalissa
forse fih
erba' piedi. Daqs erba' piedi.
Erba' piedi bucket kif erba'
piedi.
U font qed nimmaġin.
U font,
ġifieri telat waħda.
Telat waħda.
Ftaqa waħda.
Mbagħad kif inħelset l-ewwel waħda biex ikompli għax ma ridx jinħela ħin għax id-dreġer tibqa' għadhom.
Time is money literally.
Eżatt, u kif inħelset l-ewwel waħda, komplaja ħdiem u tellat il-bucket lieħor ta' warah, kien hemm oħra bħala fl-istess bucket. Ta' warah.
500 oħra.
500
oħra. Ekk, ġifieri din l-ewwel ġurnata, mhux l-ewwel ġurnata tiegħek, l-ewwel ġurnata.
Ma kienx l-ewwel ġurnata, għax l-ewwel ġurnata li morna kien hemm kien qed isir xi xogħol il-bidnija, niftakar, Oka nem xiewi wieħed anzjan, għalla ma għadu attenti għennek, għax għemmek fil-gwerra wa uġiġ bombi. Waħda ħadiet, u l-oħra ma ħadiet.
U kien għadu jiftakar da?
Ba jiftakar. U konna marna, kum tumut l-ewwel darba magħhom. U dana, u bdejna nħafru.
Bl-istrumenti fit-tis.
Bl-istrumenti fit-tis, u tal-erja fej post indikat. Għambat l-istrumenti bdej marka għalek.
Xem
u mem xudana.
U jiena fuq dik il-nota ta' xedin il-notaw, ħani għafem, ħalli aħna il-ġumad diħla ma' s-semija nibdaw nitkelmu ftit. Eżattament kif twaqfu il-mekkanizmu, kif t-nexxilkom maqdima t-isplodix, jow inkella kif naf jiena kif għettu li kienem drabi li ħriġtu għom u splodejtu għom. Dik għal-ġumad diħla.
Kif jiedu, on that bombshell.
On that bombshell.
Nal uwaw.
Grazzi lilkom li kontu maħna jiena li jimgawċi ma' Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nintaqaw il-ġumad diħla għal-taħdita klio bombi taħt il-mowċ.